TBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
สวัสดีค่ะเดบบี้ริลดาสุรินค่ะ
สวัสดีครับผมศักศิราพรมรัตน์ครับผมเหมือนเช่นเคยเนาะเดบบี้ครับเรามาพบกันในรายการ
พระคัมภีร์ทางอากาศค่ะ
ครับผม
ในวันนี้รายการของเราก็จะพูดถึงเรื่องการถูกลงโทษค่ะ
โอ้น่าสนใจมากเลยนะครับน้องเดบบี้ครับเป็นยังไงครับ
พูดถึงเรื่องการถูกลงโทษเดบบี้เชื่อนะคะว่าเพื่อนๆผู้ฟังไม่เคยมีใครไม่เคยถูกลงโทษจริงไหมคะอากิ
แน่นอนครับจริงเลยครับ
ช่วงเวลาที่เราถูกลงโทษบ่อยที่สุดก็คงจะเป็นสมัยเรียนไหมคะการบ้านไม่ส่งไม่เข้าเรียนโดดเรียนไปซื้อขนมอย่างนี้ค่ะ
ใช่ใช
่บางคนอาจจะมีเหตุการณ์หลายครั้งมากๆที่โดนถูกลงโทษอากี้ลองยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่โดนลงโทษแบบไม่เคยลืมมีไหมคะ
มีนะถ้าเริ่มตั้งแต่เบาๆนะอาจารย์เวลาเราทำผิดเขียนตัวหนังสือไม่ถูกหรือไม่สวยตามที่อาจารย์ต้องการเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เอานิ้วมาดีดเล็บโอ้ครั้งแรกไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ดีดแรงๆไปเจ็บนะ
เจ็บ
เคยไหม
ไม่เคยค่ะ
ไม่เคยนะไม่เคยอีกอย่างหนึ่งน่าจะเคยแน่นอนไม้บรรทัดเ
ค
ยไหม
ค่ะ
ไม้บรรทัดเนี่ยมันด้านของแบนๆเนี่ยไม่เข้าไหลนะบางทีอาจารย์เขาตีเนี่ยมือเนี่ยตีแรงนะทีแรกก็ตีอะไรนะเขาเรียก
ฝ่ามือ
ฝ่ามือก่อนโอเคหลังจากนั้นก็ตีหลังมือเริ่มเจ็บละ
แสบเลย
ไม่แค่นั้นนะสมัยก่อนเนาะยังไม่มีเขาเรียกว่ากฎหมายของไม่ให้ครูทำความรุนแรงเนาะ
ใช่ค่ะ
แต่ครูสมัยก่อนเนี่ยสามารถทำได้ไง ไม่ใช่แค่นั้นนะสัน สันนะน้องที่พี่เคยไหมโดนบางทีโดนมือไม่พอนะหัวอีกโดนรุนหัวอีกเนี่ยมันเจ็บนะน้องดิบี้เคยไหม
เคยค่ะ
เออนั่นแหละไม้บรรทัดเคยแล้วโอเคเป็นอย่างนี้เหรอครับ
แล้วเพื่อนๆล่ะคะมีเหตุการณ์ไหนบ้างที่โดนลงโทษแบบจำไม่ลืมเขียนข้อความหรือโทรติดต่อมาบอกเราได้นะคะผู้ที่ร่วมสนุกกับเราเรามีของขวัญให้เพื่อนๆผู้ฟังอย่างแน่นอนค่ะ
ใช่ครับคุณผู้ฟังด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเช่นเคยนะเรารออยู่เหมือนกันนะครับ
ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะไปฟังกันในรายการมันจะพูดถึงเรื่องการลงโทษอย่างไรบ้างและจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในรายการวันนี้เราไปฟังกันในรายการเลยดีไหมคะ
ดีครับน่าสนใจมากครับไปเลยครับ
ไปกันเลยค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับส่งมอบบทอธิบายให้ฟรีครับเขียนจดหมายถึงพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110เรามาดูวิวรณ์บทที่18ตอนที่แล้วก็ถึงข้อ4ครับเราจะดูกันที่ข้อ5บอกว่าดังนี้ครับข้อ5เพราะว่าบาปของนครนั้นกองสูงขึ้นถึงสวรรค์แล้วและพระเจ้าได้ทรงจำการทุจริตแห่งนครนั้นได้บาบิโลนมีประวัติศาสตร์ยาวนานในการสะสมความบาปพระเจ้ามีบันทึกเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์คงจะจำได้นะครับในพระคัมภีร์บันทึกเมืองบาบิโลนเนี่ยยาวนานนะยาวนานกว่าเมืองอื่นจะยกเว้นก็คือกรุงเยรูซาเล็มเท่านั้นในที่สุดครับการพิพากษาจะเกิดขึ้นเหมือนกับน้ำท่วมเหนือเมืองนี้และก็ระบบของมันในอดีตการพิพากษาของพระเจ้าอาจจะช้าแต่ว่าแน่นอนคือจะเกิดขึ้นตรงนี้ดูเหมือนกับว่าผู้ที่ไม่เชื่อจะหลุดรอดเมื่อทำบาปแต่สุดท้ายกับกรรมเนี่ยตามทันข้อ6บอกว่านครนั้นได้ให้ผลอย่างไรก็จงให้ผลแก่นครนั้นอย่างนั้นและจงตอบแทนการกระทำของนครนั้นเป็น2เท่าด้วยถ้วยที่นครนั้นได้ผสมไว้ก็จงผสมลงในถ้วยนั้นเป็น2เท่าให้นครนั้นถ้วยแห่งความชั่วช้าจะเต็มล้นถึงขอบถ้วยเมื่อเทหยดสุดท้ายลงไปผู้ที่กระทำความชั่วก็จะถูกบังคับให้ดื่มถ้วยนั้นนี่คือความยุติธรรมพระธรรมสดุดีบทที่137พระเจ้าชอบธรรมและก็ยุติธรรมในสิ่งที่พระองค์ได้กระทำด้วยครับข้อ7นครบาบิโลนได้โยยิ่งจองหองและเสเพลมากเท่าใดก็จงให้นครนั้นได้รับการทรมานและความประทมทุกข์มากเท่านั้นเพราะว่านครนั้นทนงใจว่าเราดำรงอยู่ในตำแหน่งราชินีไม่ใช่หญิงม่ายเราจะไม่ประสบความทุกข์ไม่ประสบความประทมทุกข์เลยความเจริญรุ่งเรืองของบาบิโลนครับทำให้เมืองนั้นที่เปรียบเป็นผู้หญิงเนี่ยหลงตัวเองไปเหมือนตาบอดและคิดว่าสิ่งที่ตนทำไม่ดีไม่ยุติธรรมเนี่ยก็จะรอดพ้นนะครับเพราะว่าความเจริญความมั่งคั่งหลุดรอดจากการพิพากษาของพระเจ้าการค้าที่รุ่มเรืองความหรูหราความเย่อหยิ่งความบาปและการล่อลวงตนเองบอกถึงวิญญาณของกรุงที่ปราศจากพระเจ้านี้สันติภาพของพระเจ้าอยู่แค่เอื้อมและก็มีความรู้สึกที่ดีในตอนนี้เพียงแต่ผู้พระชนะแห่งความสิ้นหวังได้เตือนนะครับพวกเขาก็ถูกจัดว่าหัวโบราณเหมือนอย่างสมัยของโนอาแม้อะไรกำลังดีรุ่งเรืองนะครับผู้พระชนะบอกว่ามันไม่ยุติธรรมนะมันไม่ถูกต้องนะครับก็จะไม่พอใจคล้ายๆกันครับข้อ8บอกว่าเหตุฉะนั้นภัยพิบัติต่างๆของนครนั้นจะเกิดขึ้นในวันเดียวคือโรคระบาดความระทมทุกข์การกันดารอาหารและไฟจะเผานครนั้นให้พินาศหมดสิ้นเพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงพิพากษานครนั้นทรงอนุภาพยิ่งใหญ่ข้อนี้ทำให้เราสนใจถึงความฉับพลันของความพินาศมันมาเร็วแล้วว่าจะเกิดขึ้นโดยไฟความโศกเศร้าของเธอนั้นรุนแรงมากจนความระทมทุกข์ถูกจัดว่าเป็นภัยพิบัติด้วยกันกับโรคระบาด และการกันดานอาหารโรคระบาดความระทมทุกข์การกันดานอาหารลุกลามบาบิโลนความพิบัติอาภิพินาศนี้ครับจะรุนแรงนะครับและก็เป็นครั้งสุดท้ายในพระคัมภีร์เมืองนี้เป็นเมืองสำคัญเมืองแรกแต่ประวัติศาสตร์อันยาวนานตื่นเต้นและก็เต็มไปด้วยความบาปของเมืองนี้ก็สิ้นสุดลงด้วยการพิพากษาของพระเจ้าในข้อ8นี้ครับวลีท้ายบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงพิพากษานครนั้นทรงอานุภาพยิ่งใหญ่พระเจ้าก็จะทำลายเมืองนี้เพราะว่าพระองค์เท่านั้นสามารถทำได้ครับพระองค์ทำสิ่งนี้เมื่อพระเมสสิยาห์กลับมาสังเกตว่านะครับผู้พยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมคือท่านอิสยาห์นะครับได้ทำนายไว้นี่ใครหนอที่มาจากเมืองเอโดมสวมเสื้อผ้าย้อมสีแดงจากเมืองโบสราพระองค์ผู้ซึ่งโออาในเครื่องทรงของพระองค์เสด็จมาด้วยกำลังยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเมสสิยาห์จะมาครับนี่เราเองร้องประกาศการช่วยกู้และมีอานุภาพที่จะช่วยให้รอดทำไมเครื่องทรงของพระองค์จึงสีแดงและเสื้อผ้าของพระองค์เหมือนกับคนที่ย่ำในบ่อย่ำองุ่นเราได้ย่ำบ่อองุ่นแต่ลำพังและไม่มีใครจากชนชาติทั้งหลายอยู่กับเราเลยเราย่ำมันด้วยความโกรธของเราเราเหยียบมันด้วยความพิโรธของเราโลหิตของเขาพรมอยู่บนเสื้อผ้าของเราและเราได้ทำให้เสื้อผ้าของเราเปื้อนหมดเพราะวันแก้แค้นอยู่ในใจของเราและปีแห่งการทายของเราได้มาถึงจากพระธรรมอิสยาห์บทที่63ข้อ1ถึงข้อ4อนาคตเมื่อพระเมสสิยาห์มานะครับหรือการเสด็จมาครั้งที่2ของพระคริสต์พระองค์จะมาจากนะมาจากเอโดมด้วยเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดเชื่อว่ามาทางกรุงบาบิโลนและก็มาพิพากษาเนื้อเมืองที่ชั่วร้ายนี้มาปราบอธรรมนะโดยความรุนแรงเราจะเห็นการมาในบทต่อไปนะครับต่อมาเราจะเห็นการตอบสนองต่อความพินาศของศูนย์กลางใหญ่นี้มีความโศกเศร้ามากมายในโลกเราจะเห็นว่าใครมาร่วมงานศพของเมืองนี้หรือของเธอเราจะดูนะครับแล้วก็จะมีการคาดหวังของความดีในสวรรค์เพราะการพิพากษานครบาบิโลนนี่เป็นมุมมองที่ตรงกันข้ามสองมุมมองไม่ดีสำหรับกลุ่มหนึ่งและดีสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งความโศกเศร้าในโลกเพราะการพิพากษานครบาบิโลนข้อ9และข้อ10บอกว่าบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกที่ได้ร่วมประเวณีกับนครนั้นและได้เสพเพลร่วมกันนั้นเมื่อได้เห็นควันไฟที่ไหม้นครนั้นก็จะพิลาบร่ำไห้คร่ำครวญพวกกษัตริย์จะยืนอยู่แต่ห่างๆเพราะกลัวภัยแห่งการทรมานของนครนั้นและจะกล่าวว่าวิบัติแล้ววิบัติแล้วบาบิโลนมหานครที่ยิ่งใหญ่เจ้าได้รับการพิพากษาโทษให้พินาศไปภายในชั่วโมงเดียวเท่านั้นนี่เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นครับบาบิโลนจะครอบงำและก็ปกครองโลกเป็นเมืองหลวงของแอนติไครสต์นะครับพวกเขาจะมีอำนาจเผด็จการอย่างสมบูรณ์เป็นคนแรกโลกจะเป็นสถานที่น่ากลัวในตอนนั้นทุกสิ่งจะรวมกันอยู่ที่บาบิโลนการค้าแฟชั่นการแสดงทุกสิ่งในเมืองนี้ก็จะแหมแพร่ออกไปนะครับเป็นศูนย์กลางขณะเดียวกันก็เป็นการกบฏต่อสู้กับพระเจ้าและมีศูนย์กลางนะที่นั่นแหละครับเป็นศูนย์กลางของแอนติไครส์และแล้วครับไม่มีใครคาดฝันว่าเมืองที่ยิ่งใหญ่นี้จะพินาศจะถูกลงโทษจะเหลือแต่ซากในพระคัมภีร์ภายในชั่วโมงเดียวครับเมื่อข่าวแพร่ออกไปทั่วโลกนะครับโลกก็ตะลึงแล้วก็เริ่มต้นร้องไห้ทั้งโลกจะร้องโหยหวนเมื่อบาบิโลนล่มจมบทที่17ที่เราศึกษาผ่านไปนะครับมีตอนหนึ่งคือตอนที่กษัตริย์ของโลกเกลียดชังบาบิโลนทางศาสนาและว่าแอนติไครสต์หรือว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์ได้จัดการกับมันเพื่อว่าเขาจะเป็นที่กราบไหว้โดยไม่มีคู่แข่งในด้านศาสนาและกษัตริย์ของโลกจะมีส่วนในความพินาศด้วยเนี่ยนะครับ ตรงข้ามกับครั้งนี้นะครับในข้อนี้บทที่18นี้นะครับในข้อที่ผมอ่านเนี่ยข้อ960บรรดากษัตริย์ของโลกจะรักบาบิโลนทางการค้าเพราะว่าผลประโยชน์ที่เขาได้รับอันที่จริงนะครับที่นี่เรียกว่าการล่วงประเวณีแต่กษัตริย์จะละทิ้งบาบิโลนการคร่ำครวญของพวกเขาทั้งสงสารและชิงชังพวกเขายกย่องเธอด้วยคำสรรเสริญแต่ก็มีความสิ้นหวังในการเจ็บปวดและก็ประหลาดใจในความพินาศอย่างฉับพลันของบาบิโลนซึ่งพวกเขาคิดว่ามันเป็นความมั่นคงมั่งคั่งด้วยพริบตาเดียวไม่ใช่พริบตาชั่วโมงเดียวครับก็ล่มจมไปทำให้คิดถึงความเป็นไปได้ครับแม้ภายในชั่วโมงเดียวนี้มันล่มจมแต่ก่อนอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนี้ครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองนี้เป็นไปได้หนึ่งชั่วโมงนี้เมืองทั้งเมืองล่มจมไปเลยนะครับด้วยระเบิดปรมาณูอ้าวครับเป็นภาพที่น่ากลัวแล้วก็เป็นไฟไหม้ครั้งใหญ่และครั้งสุดท้ายและการพิพากษาที่หายนะซึ่งจะนำพระเมสยามานะครับมาปราบประธรรมแล้วก็ตั้งแผ่นดินแห่งเสรีภาพยุติธรรมแล้วก็ชอบธรรมข้อ11ถึงข้อ17ข้อ11ถึงข้อ17บอกว่าดังนี้ครับบรรดาพ่อค้าในแผ่นโลกจะร่ำไห้คร่ำครวญเพราะนครนั้นเพราะว่าไม่มีใครซื้อสินค้าของเขาอีกต่อไปแล้วสินค้าเหล่านั้นคือทองคำเงินเพชรพลอยต่างๆไขมุกผ้าป่านเนื้อละเอียดผ้าสีม่วงผ้าไหมผ้าสีแดงเข้มไหมหอมทุกชนิดเครื่องที่ทำด้วยงาเครื่องม้าที่มีราคามากเครื่องทองสำริดเครื่องเหล็กเครื่องศิลาลายอบเชยเครื่องเทศเครื่องหอมมดยอดกำยานเหล้าองุ่นน้ำมันยอดแป้งข้าวสาลีโคแกะม้ารถรบและทาสและชีวิตมนุษย์ก็มีด้วยผลซึ่งจิตของเจ้าก็หายใคร่ได้นั้นก็ล่วงพ้นไปจากเจ้าแล้วสิ่งสารพัดอันวิเศษยิ่งและหรูหราก็พินาศไปจากเจ้าแล้วและเจ้าจะไม่ได้พบมันเจ้าจะไม่ได้พบอีกเลยบรรดาพ่อค้าที่ได้ขายสิ่งของเหล่านั้นจะเป็นคนมั่งมีเพราะนครบาบิโลนนั้นจะยืนอยู่แต่ไกลเพราะกลัวภัยจากการทรมานของนครนั้นพวกเขาจะร้องไห้คร่ำครวญด้วยเสียงอันดังว่าวิบัติแล้ววิบัติแล้วมหานครนั้นที่ได้นุ่งห่มผ้าป่านเนื้อละเอียดผ้าสีม่วงและผ้าสีแดงเข้มที่ได้ประดับด้วยทองคำเพชรพลอยต่างๆและไขมุกนั้นเพียงในชั่วโมงเดียวทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็พินาศสูญไปสิ้นข้อ11ถึงข้อ17เมื่ออ่านก็รู้สึกว่าเหมือนกับไปดูร้านค้าในห้างสรรพสินค้านะครับมีสินค้าหลายอย่างสิ่งเหล่านี้เป็นผลผลิตของอาณาจักรโรมันในสมัยของท่านยอนด้วยบาบิโลนก็จะทำให้ของฟุ่มเฟือยเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับที่เราหลายคนคิดว่าของฟุ่มเฟือยเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นนะครับบรรดาพ่อค้าในแผ่นโลกจะร้องจะร่ำไห้คร่ำครวญเพราะนครนั้นเพราะว่าไม่มีใครซื้อสินค้าของเขาอีกต่อไปร้องไห้นี่ร้องไห้เพราะว่าไม่มีใครซื้อสินค้าของเขานะครับสินค้าเหล่านั้นคือทองคำเงินเพชรพลอยต่างๆไขมุกไม่มีใครซื้อสินค้าของเขาแล้วนะครับในบาบิโลนเคยมีสินค้าที่เป็นทองคำเพชรพลอยต่างๆไขมุกนี่ก็จะบอกว่าเป็นแผนกเครื่องประดับหรือว่าเครื่องเพชรก็ได้แล้วก็มาถึงแผนกเสื้อผ้าสตรีครับผ้าป่าเนื้อละเอียดผ้าสีม่วงผ้าไหมสีผ้าสีแดงเข้มมีอะไรครับแล้วก็แผนกของขวัญฟุ่มเฟือยนะครับไม้หอมทุกชนิดเครื่องที่ทำด้วยงาเครื่องไม้ที่มีราคามากเครื่องทองสำริดเครื่องเหล็กเครื่องศิลาลายแผนกเครื่องเทศและเครื่องสำอางอบเชยเครื่องเทศเครื่องหอมมดยอดกันยานแผนกเหล้าและพืชพันธุ์เหล้าองุ่นน้ำมันยอดแป้งข้าวสาลีนี่เป็นอาหารของคนรวยครับข้าวบาลีเป็นอาหารของคนยากจนข้าวสาลีนี่ของคนรวยก็แผนกเนื้อสัตว์โคแกะพ่อค้าเหล่านี้ครับมีสินค้าทุกประเภทแม้แต่มนุษย์ก็ซื้อขายกันรวมทั้งวิญญาณของพวกเขาด้วยมีการค้าม้ารถรบและทาสและชีวิตมนุษย์บรรดาพ่อค้าที่ได้ขายสิ่งของเหล่านั้นจนเป็นคนมั่งมีเพราะนครบาบิโลนนั้นจะยืนอยู่แต่ไกลเพราะกลัวภัยจากการทรมานของนครนั้นพวกเขาจะร้องไห้คร่ำครวญด้วยเสียงดัง คุณผู้ฟังครับเรามักจะพบข้อพระคัมภีร์ที่เหมือนกันในพันธสัญญาเดิมในพระธรรมเอเซเคียลได้ทำนาถึงการพิพากษาของกรุงไทระเมืองหลวงของฟินิเซียเมืองไทระนี่เป็นเมืองโบราณที่เหมือนกับนิวยอร์กในทุกวันนี้นะกรุงบาบิโลนในอนาคตก็เหมือนด้วยนะครับดูในเอเซเคียลบทที่26และบทที่27ข้อ17ที่ผมอ่านไปนี่แบ่งเป็น2ข้อนะเป็นกอกับคอนะครับเรามาดูข้อ17ขอถึงข้อ19บอกว่าและในเรือทุกนายคนที่โดยสารเรือพวกลูกเรือและคนทั้งหลายที่มีอาชีพทางทะเลก็ได้ยืนอยู่แต่ห่างๆและเมื่อคนเหล่านั้นได้เห็นควันไฟที่ไหม้นครนั้นก็ร้องว่านครใดเล่าจะเป็นเหมือนมหานครนี้และเขาก็โปรยผงครีลงบนศีรษะของตนพังร้องไห้คร่ำครวญว่าวิบัติแล้ววิบัติแล้วมหานครนี้อันเป็นที่ซึ่งคนทั้งปวงที่มีเรือกำปั่นเดินทะเลได้เป็นคนมั่งมีขึ้นด้วยทรัพย์สมบัติของนครนั้นภายในชั่วโมงเดียวนครนั้นก็เป็นที่ร้างเปล่าอีกกลุ่มที่3นะครับที่ร้องคร่ำครวญเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งร่ำรวยขึ้นมาเพราะว่าการขนส่งสินค้าของกรุงบาบิโลนเหมือนกับอดีตครับที่ชาวฟินิเซียได้ทำในสมัยนั้นตอนนี้ธุรกิจของเขานี่หมดไปแล้วนะครับเขาก็คร่ำครวญเพราะว่าแม่เศรษฐกิจตกต่ำทุกสิ่งนี้ไหม้ไปหมดภายในพริบตาพวกเขาก็ประหลาดใจในความพินาศที่มันฉับพลันเหมือนกับคนอื่นๆคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้ที่เราศึกษานี่มีบทเรียนสำหรับเราด้วยนะครับโลกทุกวันนี้เป็นโลกของความเจริญด้านเทคโนโลยีสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในขณะเดียวกันถ้ามองให้ดีหลายอย่างก็เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นที่เรียกว่าความฟุ่มเฟือยครับเรามองอย่างไรครับสิ่งเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อใจของเราหรือไม่เราจะรู้สึกอย่างไรเมื่อของฟุ่มเฟือยทั้งหลายในชีวิตที่เราคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นเนี่ยมันถูกไหม้ไปภายในพริบตานี่คือบทเรียนนะครับในอนาคตเนี่ยเมืองใหญ่ในโลกหลายเมืองจะสูญสิ้นไปคำถามคือว่าเรารู้สึกยังไงครับเสียใจหรือไม่ถ้าสิ่งของในโลกนี้ไหม้ไปใจเรารู้สึกยังไงครับมีพระคัมภีร์ตอนบอกว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นนะเป็นคำตรัสของพระเยซูครับถ้าทรัพย์สมบัติของเราคือสิ่งของในโลกครับใจแล้วก็ไปยึดติดกับนั้นล่ะเราก็จะรู้สึกโมโหเสียไปนะครับใครเคยมีของมีค่าแล้วมันแตกหายไปนี่หรือของมีค่าที่เก็บเอาไว้นะครับไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ห่วงว่าจะมีใครขโมยไปแต่ถ้าของมีค่าอยู่ในสวรรค์นะเรียกว่าทรัพย์สมบัตินี่อยู่ที่สวรรค์ใจเราก็อยู่ที่นั่นแล้วไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีใครเอาไปได้ใจเราอยู่ที่ไหนอยู่ข้างบนคือสวรรค์ครับหรือว่าอยู่ในโลกกับวัตถุสิ่งของความแตกต่างกันมีมากมายครับคุณผู้ฟังครับส่งมอบบทอธิบายพระคัมภีร์วิวรณ์ซึ่งเป็นเรื่องของการทำนายอนาคตหลายอย่างเกิดขึ้นหลายอย่างกำลังเกิดหลายอย่างยังไม่มาถึงนะครับก็ส่งให้ฟรีเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
ทะเลที่น่ากลัวคลื่นลมก็มากมายไม่เห็นอะไรหากพระองค์ชวนเราให้ก้าวไปก้าวพ้นจากเรื่องนี้เราจะเดินไปบนคลื่นและลมด้วยความเชื่อที่มีไปหาพระองค์ไม่ต้องกลัวเมื่อใจเชื่อมั่นคงพระองค์เปิดหนทางไปสวยทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์ทรงเพิ่มให้เกิดผลอย่างมากมายฝากร้องเรื่องรักที่ยิ่งใหญ่ชีวิตประกาศก้องไปเจ็บร้อยพันพระองค์เพิ่มให้เป็นล้านแค่ไว้วางใจให้ชีวิตเป็นพรลังไหลไปให้คนสรรเสริญพระนามโอ้สวยทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์ทรงเพิ่มให้เกิดผลอย่างมากมาย